რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გვაქვს პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. გადაწყვეტილება მოხდა კორონავირუსი 14 მოზარდის ინფიცირება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში.
რუხის საჯარო სკოლა, დიდინეზის საჯარო სკოლა და ინგირის პირველი საჯარო სკოლა გადავა დისტანციურ სწავლებაზე.
ახალგორის ჩაკეტვიდან წელიწადი გავიდა, ოკუპირებული რაიონის მცხოვრებნი გზის გახსნას მოითხოვენ.
შვილები, შვილიშვილები მყავდნენ ქვევით. მე ვარ მარტო, არამატ პენსია, არამატ არაფერი.
ცუდად ცხოვრობთ, ძალიან ცუდად. გზა არ არის, არაფერი არ არის და ჩემ შვილებს ვერავ ხედავ და ვერაფერი, გამომწყდეული ვარ ახლა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თიან ყარაბაღში საბრძოლო მოქმედებები გრძელდება მძიმე ტექნიკის და არტილერიის გამოყენებით. თვითაღიარებული რესპუბლიკის თავდაცვის სამინისტრომ კიდევ 28 სამხედრო მოსამსახურის დაღუპვა დაადასტურა. მანამდე აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრომ გამოაცხადა, რომ ფიზული ჯებრაელის მიმართულებით გათავისუფლებულია 10-მდე სოფელი და კონტროლი დამყარდა მნიშვნელოვან სიმაღლეებზე. აზერბაიჯანული მხარის ცნობითვე ტალიშთან მოკლული და დაჭრილია სომხეთის არმიის 550-ზე მეტი სამხედრო და სხვადასხვა მიმართულებით განადგურებულია მოწინააღმდეგის ათეულობით ტანკი, საზენიტო სარაკეტო კომპლექსი და უპილოტო საფრენი აპარატები. სომხურმა მხარემ პოზიციების დაკარგვა აღიარა, თუმცა შემდეგ განაცხადა, რომ კონტროლი აღდგენილია. კონკრეტულად რომელ რაიონში, მთიანი ყარაბაღის დე-ფაქტო თავდაცვის სამინისტროს არ უთქვამს. მისივე ინფორმაციით მოკლულია 200-მდე აზერბაიჯანელი სამხედრო და განადგურებულია მოწინააღმდეგის ათეულობით ტანკი და უპილოტო საფრენი აპარატები. ორივე მხარე უწყება მსხვერპლის შესახებ მშვიდობიან მოსახლეობაშიც. თვითაღიარებული მთიანი ყარაბაღის პრეზიდენტმა არაიკ არუთუნიანმა წუხელ განაცხადა, რომ მათ წინააღმდეგ იბრძვის არა აზერბაიჯანი, არამედ თურქეთი. დღეს კი სომხეთის პრეზიდენტმა არმენ სარქისიანმა თურქეთი დაადანაშაულა F-16 ტიპის ავიაგამანადგურებლებით აზერბაიჯანის დახმარებაში. აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჯეიჰუნ ბაირამოვმა უარყო სომხეთის განცხადებები, რომ თურქეთი მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტში ერევა. ბაირამოვის განცხადებით უსაუბარია თურქეთთან სამხედრო ტექნიკურ თანამშრომლობაზე. აზერბაიჯანი ამ სფეროში არაერთ ქვეყანასთან თანამშრომლობს, თურქეთზე მეტად რუსეთთან და აზერბაიჯანის არმია უმეტესწილად რუსულ შეიარაღებას იყენებს. თურქეთის პრეზიდენტმა ერდოანმა დღეს განაცხადა, რომ სომხეთმა დაუყოვნებლი უნდა დატოვოს აზერბაიჯანის ოკუპირებული მიწები. ერდოანის თქმით, მთიან ყარაბაღში კრიზისის დასრულების დრო მოვიდა და რეგიონში მშვიდობა მხოლოდ მაშინ აღდგება, როცა სომხეთი შეწყვეტს აზერბაიჯანზე იერიშებს ოკუპირებულ მთიან ყარაბაღში. სომხეთის თავდაცვის მინისტრი დავით ონოიანი მთიან ყარაბაღში ჩავიდა. თვითაღიარებული რესპუბლიკის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ტონოიანს, რომელმაც სამეთაურო პუნქტი მოინახულა, არმიის მეთაურმა ჯალალ არუთუნიანმა აცნობა, რომ სიტუაცია სრულად აკონტროლებენ. ფორმალურად სომხეთი კონფლიქტის მხარე არ არის, თუმცა ღიად უჭერს მხარს მთიანი ყარაბაღის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ხელისუფლებას. ამ რეგიონში საბრძოლო მოქმედებები 27 სექტემბრიდან განახლდა, რაშიც სომხეთი და აზერბაიჯანი ერთმანეთს ადანაშაულებენ. ორივე ქვეყანაში გამოცხადებულია საომარი მდგომარეობა. აზერბაიჯანში ნაწილობრივ კომენდანტის საათიც, ასევე როგორც სომხეთმა, ასევე აზერბაიჯანმა ნაწილობრივი მობილიზაცია გამოაცხადა. რუსეთის პოზიცია, რომ საბრძოლო მოქმედებები დაუყოვნებლი უნდა შეწყდეს და პროცესი პოლიტიკურ-დიპლომატიურ სათავეს დაუბრუნდეს, ამის შესახებ დღეს განაცხადა პრეზიდენტ პუტინის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა. მედიის შეკითხვას აპირებს თუ არა პუტინი სატელეფონო საუბარს აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ალიევთანაც. პესკოვმა უპასუხა, რომ საჭიროების შემთხვევაში ასეთი კონტაქტი შედგება. რუსეთის პრეზიდენტი კვირას ტელეფონით ესაუბრა სომხეთის პრემიერ-მინისტრს. ევროკავშირმა განაცხადა, რომ დაუშვებელია მთიან ყარაბაღში გამწვავებულ სიტუაციაში უცხოეთიდან ჩარევა. ევროკავშირის პოზიცია, რომ კონფლიქტის მხარეებმა ყველაფერი უნდა გააკეთონ სრულმასშტაბიანი ომის თავიდან ასაცილებლად, რადგან კონფლიქტის ესკალაცია სერიოზული რისკია რეგიონის სტაბილურობისთვის. მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მონაწილეებს საბრძოლო მოქმედებების დაუყოვნებლივ შეწყვეტისკენ მოუწოდეს გაეროს გენერალურმა მდივანმა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. პრეზიდენტმა ტრამპმა განაცხადა, რომ ყურადღებით აკვირდებიან მოვლენების განვითარებას მთიან ყარაბაღში, როგორც ტრამპმა თქვა, ამერიკის შეერთებულ შტატებს რეგიონში კარგი კონტაქტები აქვს და ვნახოთ, შევძლებთ თუ არა ამ ყველაფრის შეჩერებასო. ტრამპის მეტოქე ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში ყოფილმა ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციას მოუწოდა, რაც შეიძლება მეტი მეთვალყურე გაგზავნოს კონფლიქტის ზონაში. გარდა ამისა, ბაიდენმა რუსეთს მიმართა შეწყვიტოს კონფლიქტის ორივე მხარის ცინიკურად მომარაგება შეიარაღებით. დღესდილიდან საქართველოში გარდაიცვალა კორონავირუსით ინფიცირებული 4 პაციენტი, 3 მამაკაცი და 1 ქალი. ისინი ბათუმის და თბილისის კლინიკებში იმყოფებოდნენ. ექიმების ინფორმაციით 4-ვეს მძიმე თამდევი დაავადებები ჰქონდა. გარდაცვლილთა ასაკი 47-დან 70 წლამდე იყო. კორონავირუსით გარდაცვლილთა საერთო რაოდენობა 32-მდე გაიზარდა. COVID-19-ით გარდაცვალების პირველი შემთხვევა საქართველოში 4 აპრილს დადასტურდა. აპრილსა და მაისში 6-6 ლეტალური შედეგი იყო. მას შემდეგ კი ერთვეში გარდაცვლილთა ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი სექტემბერში ფიქსირდება ინფიცირების შემთხვევების მკვეთრად მატებასთან ერთად. 28 სექტემბერს საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირებული 13 პაციენტი გარდაიცვალა. რაც შეეხება ინფიცირების ახალ შემთხვევებს, დღეს დილით დადასტურდა კიდევ 298 ადამიანის დაინფიცირება. საერთო რიცხვმა შემთხვევებისა მიაღწია 5542-ს. 24 საათში საქართველოში განიკურნა კორონავირუსით ინფიცირებული 148 პაციენტი, გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი 2054-მდე გაიზარდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კორონავირუსის პანდემიის გამო შექმნილმა უწყებათაშორისმა საკოორდინაციო საბჭომ დღეს რამდენიმე გადაწყვეტილება გამოაცხადა. კერძოდ 12 ოქტომბრიდან მუშაობას განაახლებენ საბავშვო ბაღები გარდა აჭარის რეგიონისა, ხოლო 19 ოქტომბრიდან აუდიტორიებში დაბრუნდებიან უნივერსიტეტების და პროფესიული სასწავლებლების სტუდენტები. ამ შემთხვევაშიც გამონაკლის მხოლოდ აჭარა წარმოადგენს, რადგან დღეს სწორედ ეს რეგიონია ცხელი წერტილი კორონავირუსის გავრცელების თვალსაზრისით. საკოორდინაციო საბჭოს სხდომის დასრულების შემდეგ განათლების მინისტრმა მიხელ ჩხენკელმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა გასულ კვირაში მიღებული გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც აჭარის რეგიონის გარდა 1 ოქტომბრიდან საკლასო ოთახებს დაუბრუნდებიან 1-6 კლასის მოსწავლეები საქართველოს დიდ ქალაქებში, ხოლო რაც შეეხებათ ზედა კლასების მოსწავლეებს, გადაწყვეტილება მათი საკლასო ოთახებში დაბრუნების შესახებ ჯერჯერობით მიღებული არ არის და, როგორც მიხელ ჩხენკელმა თქვა, გადაწყვეტილებას უახლოეს ხანში მიიღებენ. შეგახსენებთ, რომ 15 სექტემბრიდან საქართველოში სასწავლო პროცესი სკოლებში განახლდა მხოლოდ ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში კორონავირუსის შემთხვევების მატების გამო. სასწავლო პროცესი ისევ დისტანციურად მიმდინარეობს დიდი ქალაქების საჯარო სკოლებში. თუმცა დღეს მაგალითად სამეგრელოს რეგიონში, ასევე ოზურგეთში მიღებულია გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ რამდენიმე სკოლა დისტანციური სწავლის რეჟიმზე დაბრუნდება და ამის მიზეზი კორონავირუსის შემთხვევებია. მათ შორის 10-ზე მეტი მოზარდის დაინფიცირების შემთხვევა სამეგრელო ზემოსვანეთის მხარეში. ამ რეგიონში არსებულ ეპიდვითარებაზე ახლა ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია მოგიყვებათ.
სამეგრელო ზემოსვანეთში ბოლო 24 საათში კორონავირუსზე გამოკვლეული 200 პირიდან COVID ინფექცია 20 აღმოაჩნდა. მათ შორის 14 ზუგდიდელი მოზარდია, რომლებიც რეპეტიტორისგან დაინფიცირდნენ. სამეგრელო ზემოსვანეთში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციის ინფორმაციით ინფიცირებული მოზარდები სხვადასხვა სკოლის მოსწავლეები არიან, მათ შორის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუხის, ინგირის და დიდინეძის სკოლებიდან. მოზარდები რეპეტიტორთან ზუგდიდში დადიოდნენ.
აღნიშნულიდან გამომდინარე, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 3 სოფელში, ეს არის რუხის საჯარო სკოლა, დიდინეზის საჯარო სკოლა და ინგირის პირველი საჯარო სკოლა გადავა დისტანციურ სწავლებაზე.
განაცხადა სამეგრელო ზემოსვანეთში სახელმწიფო რწმუნებულის მოვალეობის შემსრულებელმა მალხას თორიამ. რაც შეეხება 20 ახალი შემთხვევიდან სხვა პაციენტებს, როგორც რწმუნებულის მოვალეობის შემსრულებელი აცხადებს, მათგან ერთი ოკუპირებული საბერიოდან არის, ერთი კი მარტვილიდან, 3 ფოთიდან, ერთი ასევე ზუგდიდს ეკუთვნის, რომელიც არის 22 სექტემბერს დადასტურებული შემთხვევის კონტაქტი.
რეგიონის მასშტაბით დაინფიცირებულები ყავს 92 მოქალაქე. საკარანტინო სივრცეებში მოთავსებულია 178 მოქალაქე. ზუგდიდის ინფექციური საავადმყოფოს ლაბორატორია აწარმოებს კვლევებს ძირითადად რეგიონის მასშტაბით, რაც კი ტესტები არსებობს. აქედან გამომდინარე, გადატვირთულობის გამო ტესტებზე პასუხი მოდის ღამის საათებში და დილიდანვე უკვე ყველა ღონისძიებები ტარდება, რათა გამოკვლეულ იქნას ინფიცირებულთა კონტაქტები.
28 სექტემბრის მონაცემებით რუხის საავადმყოფოში მკურნალობას გადის 79 პაციენტი. როგორც რადიო თავისუფლებას რუხის საავადმყოფოს კლინიკურმა მენეჯერმა ნინო აკობიამ განუცხადა, მათ შორის 8 ოკუპირებული გალის რაიონის სოფელ საბერიოს მცხოვრებია.
მდგომარეობა სტაბილურია, თითქმის ყველასთან მძიმეები არ აყვავს.
აფხაზეთიდან თუ არიან პაციენტები თქვენთან?
არიან, კი, ენგოხეშის პლასტერი არის 8 პაციენტი. სტაბილური აცეთერა.
განაცხადა რუხის საავადმყოფოს კლინიკურმა მენეჯერმა ნინო აკობიამ. მისივე ინფორმაციით, 29 სექტემბერს პაციენტების ნაწილს განმეორებით ჩაუტარდება კორონავირუსზე ტესტირება. ექიმებს აქვთ მოლოდინი, რომ რამდენიმე პაციენტი გაეწერება. ეგრეთ წოდებული ენგურჰესის კლასტერი, რომელზეც ნინო აკობია საუბრობდა, 10 სექტემბერს გაჩნდა, მაშინ როცა ჰესის ოკუპირებული გალის რაიონის სოფელ საბერიოს ქვესადგურში ვირუსი 4 თანამშრომელს დაუდასტურდა. მას შემდეგ თითქმის ყოველდღიურად ინფიცირებულთა რიცხვი საბერიოში იზრდება. ესენი არიან ჰესის თანამშრომლები და მათი კონტაქტები. 10 სექტემბრიდან დღემდე საბერიოდან დანარჩენ საქართველოში 60-ზე მეტი ადამიანია სამკურნალოდ გადმოყვანილი. ნაწილი უკვე გაეწერა. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის კორონავირუსთან ბრძოლის ოპერატიული შტაბის ინფორმაციით, რეგიონში კორონავირუსზე ბოლო 24 საათში 160 მოქალაქე შეამოწმეს, მაგრამ ვირუსი 46-ს დაუდასტურდა და ჯამში ინფიცირებულთა რიცხვი 1322-მდე გაიზარდა. ვირუსით გარდაიცვალა 9 პაციენტი.
თამარ ზანთარაია საუბრობდა ზუგდიდიდან, სადაც კორონავირუსით ინფიცირებულებს ამჟამად ორ საავადმყოფოში მკურნალობენ, ზუგდიდის ინფექციურ საავადმყოფოსა და ასევე რუხის კლინიკაში. ინფექციური საავადმყოფოები საქართველოს მუნიციპალიტეტების უმეტესობაში არსებობდა, თუმცა რამდენიმე წლის წინ 10 წელზე მეტი ხანი, დაახლოებით 10 წელია გასული, ინფექციური საავადმყოფოების უმრავლესობა რეგიონებში გაუქმდა. ასე მოხდა კახეთშიც, საიდანაც ახლა თემას გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
2010 წლამდე კახეთის თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში ცალკე ინფექციური საავადმყოფო ფუნქციონირებდა. ამ საავადმყოფოებს ჰქონდა დამოუკიდებელი შენობები, ბოქსირებული და ნახევრად ბოქსირებული პალატები, თუმცა ამ ტიპის საავადმყოფოებმა ყველა ქალაქში მუშაობა შეწყვიტეს ერთდროულად. ეს ის პერიოდია, როდესაც მუნიციპალიტეტებში გაუქმდა სახელმწიფო საავადმყოფოები და ეს სფერო მთლიანად კერძო სექტორს გადაეცა. დღეს ინფექციური საავადმყოფოებიდან შემორჩენილია მხოლოდ გაძარცული და ნაგავსაყრელებად ქცეული შენობები. მაგალითად, ლაგოდეხის ინფექციურ საავადმყოფოს ერთდროულად 15 პაციენტის მიღება შეეძლო. ადგილზე იყო ბაქტერიოლოგიური ლაბორატორია და იშვიათი გამონაკლისების გარდა პაციენტებს ადგილზევე მკურნალობდნენ. დღეს შენობა მთლიანად გაძარცულია და ბარდეკალშია გახვეული. ლაგოდეხში საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი ნუნუ ნოზაძე ამბობს, რომ ადგილზე ინფექციური საავადმყოფოს აუცილებლობა ახლა განსაკუთრებით გამოჩნდა კორონავირუსის პანდემიის ფონზე.
რომ იყო სპეციალისტები და იზოლირებულები იყვნენ, ადგილობრივი თვილისკენ წავიდნენ, ამანდე დაწებოდა და იქნებოდა იზოლაციაში.
ინფექციურმა საავადმყოფომ 2010 წელს შეაჩერა მუშაობა კახეთის რეგიონულ ცენტრად წოდებულ თელავშიც. რეგიონის ყოფილი მთავარი ინფექციონისტი შოთა რაინაულის თქმით, მაშინ სახელმწიფოს არ უთქვამს ოფიციალური მიზეზი ამ დაწესებულებების გაუქმებისა, თუმცა ვარაუდობს, რომ ეს იყო ფინანსების დაზოგვის მიზნით მიღებული გადაწყვეტილება. რაინაული Tanakhmad ახმად ინფექციური საავადმყოფოს შენახვა და მოვლა პატრონობა ჩვეულებრივ საავადმყოფოზე გაცილებით ძვირიჭდება და შეიძლება ითქვას, რომ ეს მიმართულება მედიცინაში არამომგებიანიაო, ამბობს რაინაული.
თვითონ შექმნა, გადაწყვეტა და მერე იმის შენახვა ძალიან დიდი ხარჯია, შემდეგ გასის თავისი რეჟიმები, პერსონალიზაციის რეჟიმები, შემდეგ გავდოულეთ მედიკამენტის ორი მომარაგე და სრულად სახელმწიფო პრეროგატივა. არ არის მომგებიანი, მით უმეტეს იმ საკმაოდ დამახინჯებული სამედიცინო სტრუქტურის ფარგლებში, რაც დღეს გვა საბუხარო დატოვებული და არც იცვლება. ეს არის როდესაც რეგიონები მიაკუთვნეს სადაზღვეო კომპანიას და სადაზღვეო კომპანიებს საკუთარი კლინიკები, საკუთარი აფთიაქები, საკუთარი ლაბორატორიები, არ არის მედიცინის განვითარების ხელი შემწყობი.
თელავის ინფექციური საავადმყოფოს ყოფილი ხელმძღვანელი შოთა რაინაული მიიჩნევს, რომ თელავში მაინც რეგიონული ინფექციური ცენტრის ამუშავება სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. მისი ინფორმაციით, კორონავირუსის პანდემიაც რომ არ იყოს, კახეთში ცხოვრობს 400,000-მდე ადამიანი და არის ისეთი მიძინებული ინფექციური დაავადებები, როგორებიცაა მალარია და შავი ჭირი.
ალაზნის ველებზე მალარიის ენდემური კერები. მიძინებულია, მაგრამ ხო არის. შირაქის ველებზე იყო ჭირის შემთხვევაზე, შავი ჭირის შემთხვევაზე. საუბარი უმძიმესი. ნაშთვანი უკრაფო დაიღოთ. ახალ-ახალი ინფექციები რა შემოა, ეს კიდევ სხვა თემაა. თუ სახელმწიფო შეეძლება, რომ ეს არ მართოს, კახეთისთვის ნამდვილად აუცილებელია.
შენობები, სადაც დაახლოებით 10 წლის წინ ინფექციური საავადმყოფოები მუშაობდა, სახელმწიფო საკუთრებაშია. თელავის ინფექციური საავადმყოფოს ყოფილი შენობა ქალაქის ცენტრალური საავადმყოფოს ეზოში მდებარეობს. საავადმყოფოს დირექტორმა ზურაბ საჩიშვილმა რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ დაწყებული აქვს პროცედურები შენობის შეძენას, სადაც კვლავ ინფექციური განყოფილების შექმნის გეგმას ამუშავებს.
დაგვანახა ძალიან მკაფიოდ ამ პანდემიის პერიოდში მუშაობა ამ სიმაშეში, რაც მაშინ გაგვიჩნდა იგი იდეა, რომ რაღაცა ეგეთი რამე არ აქვს. ხობოჩნდა, რომ საჭიროა თურმე. ძალიან გვინდა, რომ ამ წლის ბოლომდე დავამთავროთ გადმოცემის პროცედურა და მერე ნუ ამას აშენება უნდა რეკონსტრუქცია, ახლობა ტექნიკის ეკოლავის საქმეა. ძაობას შედავ და ხედავ ასევე რაღაცა მოქმედებებს იმის გულისხმობს, რომ ჩვენ გაგვიადგენს სამშენობის გადმოცემასთან დაკავშირებული პროცედურების მოგვარება.
ვიდრე თელავს ახალი ინფექციური საავადმყოფო ექნება, პაციენტებს საჭირო მომსახურების მიღება კვლავ საქართველოს დედაქალაქში მოუწევთ. კახეთიდან თბილისში სამკურნალო წასვლა კი ადგილობრივების თქმით დამატებით ფინანსებს საჭიროებს. აღსანიშნავია, რომ კახეთში არ არსებობს არც COVID მიმღების საავადმყოფო. რეგიონში კორონავირუსის 45-ზე მეტი შემთხვევაა გამოვლენილი და ყველა მათგანს თბილისში მკურნალობენ. კახეთში არც კორონავირუსის დადგენაა შესაძლებელი. ადგილზე მხოლოდ ბიოლოგიურ მასალას იღებენ, რომელიც გამოსაკვლევად ლუგარის ლაბორატორიაში იგზავნება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. წელიწადზე მეტია, რაც ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ დაკეტა ახალგორის რაიონსა და დანარჩენ საქართველოს შორის ეგრეთ წოდებული საზღვარი. შარშან დაახლოებით აგვისტოს ბოლოდან სექტემბრის დასაწყისში განვითარდა მოვლენები, რომელსაც შედეგად მოყვა ახალგორთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის დაკეტვა და ეს მოვლენები ჩორჩანაწნელისის კრიზისის სახელითაა ცნობილი. მოგვიანებით არგუმენტად დაემატა დე-ფაქტო ხელისუფლებას კორონავირუსის პანდემია, თუმცა განსხვავებით ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობისგან, რომელიც პერიოდულად, როგორც თავად ამბობს, ჰუმანიტარული მიზნებით ხსნის ეგრეთ წოდებულ საზღვარს, ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებას ეს ამ დრომდე არ გაუკეთებია. ოკუპირებულ ახალგორში დარჩენილი მოსახლეობა კი გზის გახსნას მოითხოვს, მათ მდგომარეობაზე ახლა გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
წელიწადზე მეტი გავიდა, რაც დაბა ახალგორი სრულ იზოლაციაშია. ადგილობრივი მოსახლეობა კი გაუსაძლის პირობებში ცხოვრობს. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ინფორმაციით ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ახალგორში 14 ადამიანი იმის გამო დაიღუპა, რომ მათ ვერ მიიღეს მაღალკვალიფიციური სამედიცინო დახმარება და არც მათ ოჯახებს მისცეს პაციენტების თბილისის კლინიკებში გადაყვანის უფლება. ამ ერთი წლის განმავლობაში დე-ფაქტო ხელისუფლება მხოლოდ ერთხელ 10 დღით გაუხსნა გზა ადგილობრივ პენსიონერებს იმისთვის, რომ წეროვანში მყოფი ნათესავები მოენახულებინათ, ექიმთან მისულიყვნენ, პენსია მიეღოთ და ისევ დაბაში დაბრუნებულიყვნენ. მას შემდეგ 6 თვეზე მეტი გავიდა. ახალგორი ჰუმანიტარულ კრიზისში ცხოვრობს. რადიო თავისუფლების რუსულენოვანმა პროგრამამ ეხო კავკაზამ დავის მოსახლეობა ჩაწერა. ახალგორელებისთვის მთავარი პრობლემა ჩაკეტილი გზაა. იზაღამბაშიძეს წელიწადზე მეტია ნათესავები არ უნახავს. ის ახლა დაბაში მარტოა დარჩენილი. ოჯახის წევრები წერონის დემლოთა დასახლებაში ცხოვრობენ. ხანში შესულ ქალს დიდი ხანია პენსიაც არ აუღია.
შვილები, შვილიშვილები, თუმცა შვილები მყვანენ ქვევით. მე ვარ მარტო და ძალიან მიჭირს საფარ. მთელი წელიწადია არ ყოფილი. პენსიას ვიღებდი იქით, არამაგ პენსია, არამაგ არაფერი და ძალიან ვარ გაჭირვებული.
დაბა ახალგორში პროდუქტების დეფიციტია, რამაც ცხინვალიდან მცირე რაოდენობით ჩატანილ პროდუქციაზე ფასები კატასტროფულად გაზარდა. ახლა დაბაში პირველადი მოხმარების პროდუქცია 2-3 ჯერ უფრო ძვირია ვიდრე თბილისში. ახალგორის მცხოვრებ მაყოლა ბაქაქურს ყველაზე მეტად შვილები და შვილიშვილები მოენატრა, რომლებიც წელიწადზე მეტია არ უნახავს.
ცუდად ცხოვრობთ, ძალიან ცუდად. გზა არ არის, არაფერი არ არის და ჩემ შვილებს ვერავხედავ და ვერაფერი გამომწყდეული ვარ აქა რაიონში. სხვა მეტი რა. ერთი წელია წელიწადზე მეტია, რომ მე ჩემი შვილები და შვილიშვილები არ მინახია. ამას ცხოვრება არ აქვია.
დეფაქტო ხელისუფლებას გზის გახსნას როგორც ეთნიკური ქართველები, ისე ოსებიც სწხოვენ. მოსახლეობის დიდ ნაწილს ექიმთან მისვლა უნდა, რადგან ადგილზე უხარისხო სამედიცინო სერვისის მიწოდების გამო ნორმალური ანალიზების ჩატარებაც კი შეუძლებელია.
Я не знаю, как это можно.
Даже Арвиці ясе როგორ შეიძლება. Фашистური ომი რომ იყო, გზები მაშინაც არ დაუკეტავთ. დღეს პანდემია და აქეთიქი ციარული გართულებულია, მაგრამ მანამდე ხომ შეეძლოთ გახსნა. ჩვენ ადამიანები ვართ და არაპირუტყვები. გული ყოველას გვაქვს, იქ თავისიანები, მარტო ქართველებს კი არა, ოსებსაც ყავთ.
Свой, у ашечин тоже.
Вар უკვე ასაკიანი ხალი. შვილები დამრჩადა, შვილიშვილები, ნათესავობა ქვევით. გზა არის დაკეტილი და ყველას ნახვა მინდა და ვერავის ვერ ვნახულობ. გზა როდესაც გაიხსნება, მე ჩემ თავსაც მივხედავდი და ჩემ შვილებსაც. ექიმთანაც ვარ მისასვლელი, მაქვს შაქარი, მაქვს წნევა, ვენების გაგანიერება, ძალიან დიდი პრობლემები მაქვს ჯანმრთელობაში და მინდა ანალიზების გაკეთება, რაც ახლა კეთდება. თხოვთ გზა გაგვიხსნათ. მეტი არაფერი თხოვნა მე არავისთან არ ამაქვს.
გასული წლის 29 აგვისტოს ერგვენში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა ოკუპირებული ცხინვალის წარმომადგენლებმა ულტიმატუმით ჩაშალეს. ისინი ქართული მხარისგან მოითხოვდნენ ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჩანასთან განთავსებული საპოლიციო საგუშაგოს წყის მასივიდან გატანას. ეს წყის მასივი ოკუპირებულ სოფელ წნელის ესაზღვრება. ბიბილოვის ხელისუფლების წარმომადგენლები ამტკიცებდნენ, რომ საგუშაგო წნელისის საზღვრებში იყო განთავსებული. და თუ ქართული მხარე ამ საგუშაგოს არ გაიტანდა, მეორე დღეს 30 აგვისტოს სპეციალური ღონისძიებების ჩატარებას დაიწყებდნენ. 30 აგვისტოს ჩორჩანას და მიმდებარე წყის მასივში დაძებული ვითარება იყო, რადგან მეზობელ ოკუპირებულ წნელში ოსების და რუსების სამხედრო ტექნიკა გამოჩნდა. ერგნესის ჩაშლილი შეხვედრების ნაცვლად ტექნიკური შეხვედრების ჩატარება დაიწყო, თუმცა მხარეების შეთანხმებამდე ვერ მივიდნენ. მოგვიანებით ოსურმა მხარემ ჩორჩანის ტყეში ორი საგუშაგო განათავსა და ეს საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე თითქმის კილომეტრ ნახევრით შემოჭრის შემდეგ გააკეთა. ამ ყველაფერს ისიც დაემატა, რომ ბიბილოვმა ახალგორის ჩაკეტა, სადაც ეთნიკური ქართველების დიდი ნაწილი ცხოვრობს და მოქალაქეებს მუდმივად ჰქონდათ კონტაქტი თბილისთან და წერვანში მცხოვრებ ნათესავებთან. არაერთმა საერთაშორისო ადამიანის უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ აღნიშნა არაღიარებული რესპუბლიკის ლიდერის მიერ დაბა ახალგორში ადამიანის უფლებების მასობრივი დარღვევის და ჰუმანიტარული კრიზისის შესახებ. მაგრამ ბიბილოვი ავტორიტეტული ორგანიზაციების შეფასებებს არ ითვალისწინებს და დაბას ისევ ჩაკეტილად ტოვებს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში პრაქტიკულად ყველა არჩევნების დროს კონკურენტების ურთიერთ პრეტენზიების ერთ-ერთი თემა საარჩევნო პლაკატებია. კონკურენტი პარტიები ერთმანეთს ხშირად ადანაშაულებენ მათი კანდიდატების პლაკატებზე სხვა პარტიის კანდიდატების პლაკატების გადაკვრაში. ასევე როგორც წესი, ოპოზიციური პარტიები მართველ პარტიას დებენ ბრალად იმას, რომ ამ ხრივაც თანაბარი გარემო საქართველოში არ არსებობს. ამ თემას ახლა თათა კაჭკაჭიშვილი გაგრძელებს ქუთაისიდან, სადაც 31 ოქტომბერს საქართველოს პარლამენტის წევრების გარდა ქალაქის მერიც უნდა აერჩიონ.
Kutaisis მერიის ზედამხედველობის სამსახურმა საარჩევნო პლაკატების გარეგანათების ბოძებსა და ხეებზე გაყრისთვის 50-50 ლარით დააჯარიმა პოლიტიკური სუბიექტები სტრატეგია აღმაშენებელი და ევროპული საქართველო, როგორც მერიის იურიდიული განყოფილების ხელმძღვანელი ირაკლი გიორგაძე განმარტავს ქუთაისის საკრებულოს 2017 წლის განკარგულებით სააგიტაციო მასალის განთავსების ადგილებთან ერთად განსაზღვრულია შენობები და ადგილები, სადაც პლაკატების გაყრა აკრძალულია. ირაკლი გიორგაძის ინფორმაციით, ქალაქში გამოყოფილია 10 ადგილი, სადაც პლაკატების გაყრა ნებადართულია. აკრძალულ ადგილებში სააგიტაციო მასალის განთავსება კი ფულადის სანქციით ისჯება.
Თუ ვინმე დაარღვევს აღნიშნულ მოთხოვნას და აკრძალულ ადგილზე გააკრავს საარჩევნო პლაკატს, რეაგირება ამ შემთხვევაში ევალება მუნიციპალიტეტის მერის ზედამხედველობის სამსახურს, რომელიც ადგენს ოქს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 150 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც ითვალისწინებს სანქციას 50 ლარის ოდენობით, განმეორების შემთხვევაში მუხლის მეორე ნაწილი ითვალისწინებს პასუხისმგებლობას 500 ლარის ოდენობით უკვე.
ქუთაისის მერიის იურიდიული განყოფილების ხელმძღვანელის ირაკლი გიორგაძის განცხადებითვე საკრებულოს განკარგულებით 1000 ლარიანი ჯარიმაა გათვალისწინებული იმ შემთხვევაში, თუ საარჩევნო სუბიექტები პლაკატებს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის დაცვის არეალში გააკრავენ. ქალაქის მერიაში ამბობენ, რომ ზედამხედველობის სამსახურის თანამშრომლები ყოველდღურად უწევენ მონიტორინგს პოლიტიკური სააგიტაციო მასალების განთავსებას. სამსახურის წარმომადგენლის ზვიად წაქაძის ინფორმაციით, სტრატეგია აღმაშენებლის და ევროპული საქართველოს გარდა გარეგანათების ბოძებსა და მწვანე ნარგავებზე სხვა პარტიების პლაკატებიც დააფიქსირეს და შესაბამის ზომებს ატარებენ.
დასულია ჯგუფები შესაბამის ლოკაციებზე, მოხდება ამ დასურათება და შემდეგ შედგება სხვებზეს ადმინისტრაციული ოქმები. ქუთაისის საკრებულოსაც დადგენილი აქვს, რომ ქალაქში საარჩევნო სააგიტაციო მასალა, იგივე პლაკატი არ შეიძლება რომ გაკრული იქნეს ელექტრობოძებზე.
ქუთაისის საკრებულოს დადგენილებით საარჩევნო პლაკატების გასაკრავად განსაზღვრულ 10 ადგილს არასაკმარისად მიიჩნევს სტრატეგია აღმაშენებლის ქუთაისის მერობის კანდიდატი ანდროლოსაბერიძე. მისი შეფასებით, ადგილობრივი ხელისუფლება არათანაბარ საარჩევნო პირობებს ქმნის და მხოლოდ ოპოზიციურ სუბიექტებს აჯარიმებს. ანდროლოსაბერიძის განცხადებით, გამოყოფილ ადგილებზე უკვე განთავსებულია ქართული ოცნების მერობის და მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების ათეულობით პლაკატი, რაც ასევე კანონდარღვევაა.
ჯერერთი რო 10 გამოკლის ადგილი საკმარისი არ არის სამხელა ქალაქისთვის, თითოეულ ადგილზე წერია რომ უნდა იყოს მხოლოდ 4 პლაკატი. ჩვენ ხედავთ რომ ქართულ ოცნებას გამოკრული აქვს არათუ 4, არამედ 454 პლაკატი. მაგრამ ამათვის ადმინისტრაციულ ზედამხედველობის სამსახურს არანაირი არ ჯარიმა მოუწერია და არც რაიმე გაფრთხილება მიუცია.
სააგიტაციო მასალების განთავსებისთვის გამოყოფილ ადგილებს არასაკმარისად მიიჩნევს გაერთიანებულ ოპოზიციაში შემავალი ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენელი სამსონ გუგავაც. მისი თქმით, საარჩევნო პლაკატების გასაკრავად გამოყოფილი ადგილების ნაწილი ისეთ ტერიტორიაზეა, სადაც ხალხი არც კი დადის. ქალაქის ცენტრალურ ქუჩებზე კი მხოლოდ ქართული ოცნების კანდიდატების პლაკატებია.
ნებისმიერ სხვა პარტიას და მათ შორის ჩვენს ლეიბორისტულ პარტიას არ გვეძლევა შესაძლებლობა წინასაარჩევნო კამპანია ვაწარმოოთ სრულად. ქუთაისის საკრებულომ მიიღო დადგენილება, რითაც აკრძალა პრაქტიკულად ყველგან საარჩევნო ატრიბუტიკის გამოფენა, გარდა რაღაც 10 ლოკაციისა, რომელიც მიუდგომელ ადგილზეა პრაქტიკულად.
პოლიტიკური სუბიექტების კანდიდატების გასაცნობად საარჩევნო პლაკატების გაყრა საჭიროდ მიიჩნევს მოქალაქეთა ნაწილი, თუმცა იმასაც დასცენს, რომ სასურველი მხოლოდ სპეციალურად გამოყოფილ ადგილებზე განთავსდეს მასალები და არა შენობების ფასადებსა და კედლებზე, გარეგანათების ბოძებსა და ხეებზე.
განკუთვნილი კუთხე უნდა იყოს მისთვის, რომ აი ადამიანმა თქვა გაიგოს ესა თუ ის პოლიტიკური ან სუბიექტი ან პარტია ან რამე და ისე რომ შენობები დავაზარალოთ, ეს ნამდვილად არა სასურველი.
ჯობია იყოს გამოყოფილი სპეციალური ადგილები,
სადაც საჭირო იქნა გააკრან, არა ბოძზე.
საარჩევნო პერიოდია და ნუ ახლა ამ მომენტისათვის მე მგონი დასაშვებია და დამახინჯებით ზოგ ადგილებში დამახინჯებს, როგორ არა.
31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისთვის ქუთაისში 9 პოლიტიკურმა გაერთიანებამ დაასახელა მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები. მერის რიგგარეშე არჩევნებისთვის კი 6 კანდიდატია დარეგისტრირებული.
ქუთაისიდან თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს. ინფორმაცია, რომელიც ეხება ასევე არჩევნებს და ურთიერთ ბრალდებებს ნაციონალური მოძრაობა და ქართული ოცნება ერთმანეთს დებენ ბრალს. ბოლნისის მუნიციპალიტეტში გუშინ მომხდარ ფიზიკური დაპირისპირების გამო ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი მამუკა მდინარაძე ნაცხადებს, რომ ნაციონალური მოძრაობა მუდმივად ცდილობს პროვოკაციებს, რაც სხვადასხვა ქმედებებში გამოიხატება და ასე მოხდა გუშინაცო, როცა პლაკატების გაკვრის დროს ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა კონფლიქტი სწორედ ამ პარტიის აქტივისტების ინიციატივით. თავის მხრივ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ძალადობის ინიციატორიც და შემსრულებელიც სწორედ მართველი პარტიის აქტივისტები იყვნენ. თქოსმედის პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდენაია უძღებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯი ხაძე მუშაობდა.